Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub. Çin rəsmisi deyib ki, qlobal iqtisadi böhrana görə ölkəsi işsizliklə daxil olmaqla ciddi problemlərlə üzləşib. Keçmiş müstəntiq apardığı bəzi qalmaqallı işlərə görə günahsız insanlardan üzr istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin beynəlxalq aləmi qlobal iqtisadi böhran şəraitində təcrid və ya iqtisadi eqoizmindən qaçmağa çağırıb. Vladimir Putin bunu bugün Davosda başlanmış beynəlxalq iqtisadi forumun açılışında çıxış eləyərkən deyib. Çinin baş naziri Wen Xiaobo isə qlobal iqtisadi böhrana görə ölkəsinin işsizliklə daxil olmaqla ciddi problemlərlə üzləşdiyini deyib. O, inkişaf eləməkdə olan ölkələrə böhranın təsirini azaltmaq üçün varlı ölkələri üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə beynəlxalq institutlarda islahatlar aparmağa çağırıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu isə bu arada bəyan edib ki, bu il dünyada cəmi 0,5% iqtisadi artım olacaq ki, bu ikinci dünya müharibəsindən sonra ən aşağı göstəricidir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı isə xəbərdarlıq edib ki, 2 illik qlobal iqtisadi böhrana görə ilin sonuna dək 51 milyondan artıq adam işini itirə bilər. Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan Davosda keçirilən beynəlxalq iqtisadi forum çərçivəsində görüşüblər. Bu barədə Azertas xəbər verir, amma danışıqların detalları barədə hələlik bir məlumat yoxdur. Dün əsas Suriyadə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. Nazirlər həmsəd illərin regiona son səfərinin nəticələri, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü görüşünü müzakirə ediblər. Sabiq müstəntiq Mahir Nağıyev yanvarın 27-sində apellyasiya məhkəməsində bəzi etiraflarla çıxış eləyib. O, bugünə kimi 2003-cü il ixtişaşları da daxil olmaqla Qarabağ Əlillər Cəmiyyəti, Rafael Allahverdiyev, Eldəniz Lahıcov və digərlərinin işini apardığını deyib və bu işlərlə bağlı həbs olunmuş günahsız insanlardan üzr istəyib. Mahir Nağıyev bir müddət əvvəl rüşvət alma ittihamı ilə həbs edilib və indi apellyasiya şikayəti verib. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında məlumat olacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Mari de Puig Azərbaycanda xarici radioların milli tezlikdən çıxarılmasını geriyə atılmış addım adlandırıb. O, dayaza müsahibəsində Azərbaycan hökumətini xarici radioların yayımını bərpa eləməyə və Azərbaycan xalqının müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində çıxışını təmin eləməyə çağırıb. O, daha sonra qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasına üzv olanda demokratik prinsiplər və insan haqları sahəsində üzərinə ötəliklər götürüb və ümid edir ki, hökumət bu qərara yenidən baxacaq. Milli Teleradio Şurası bu il yanvarın birindən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin FM tezliyində yayımını dayandırıb. Şura hesab edir ki, xarici radioların milli tezlikdə yayımı yerli qanunlara ziddir. Polis referendumla bağlı Mingəçevirdə imza toplayan müxalifətçilərdən 750 imzanı heç bir sənəd göstərmədən müsadirə eləyib. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyib. Həsən Kərimov bildirib ki, analoji hadisə Tovuzda da baş verib. Həsən Kərimov rayonlarda olduğu kimi paytaxtda da imza toplayanların təzyiqlərə məruz qaldıqlarını deyir.
Nizam rayon şöbəsindən Cəhər sağlı, Rüstan Tanrı ver deyir, imza toplayan zaman iki nəfərinə məlum şəxs onu izləmiş, döyərək imza vərəqəsini əlindən almışlar.
Həsən Kərimov, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, bu faktlarla bağlı onlarda heç bir məlumat yoxdur. Təşəbbüs qrupları referendumda təbliğat apara bilmək üçün fevralın birinədək 40 min imzanı MSK-ya təqdim etməlidirlər. Bugün İraqda yerli seçkilər başlanıb. Bugünkü seçkilərdə əsasən polislər, hərbi qulluqçular və məhbuslar iştirak edir. Əsas seçkilər isə şənbə günü keçiriləcək 18 əyalətdən 14-ündə. Bir qədər sonra isə kürdlərin nəzarətində olan 3 əyalətdə seçkilər keçiriləcək. Kərkükdə isə seçkilər hakimiyyətin bölünməsi üstündə mübahisəyə görə təxirə salınıb. Rusiya Gürcüstanda saxlanan əskərinin qaytarılmasını tələb edib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əskər Aleksandr Gluxov Axalqori rayonunda tutularaq Tbilisiyə aparılıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, əskər polisə özü təslim olub. Gürcüstan tərəfi deyir ki, ordudakı dözülməz şəraitdən qaçdığını deyən əskər ona Gürcüstanda sığınacaq verilməsini xahiş edib. Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadzə əskərin valideynlərinin Gürcüstana dəvət olunduqlarını deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Allaha qoyub Zakir Qaralova xidmət elədiyini deyən keçmiş müstəntiq indi üzr istəyir.
Şəmsi mənlə üzləşmədən imtina elədi. Tıxatlar işte onu döydülə, birdən təzədən gətirdilər ki, gəlsən birdən bunun üzrünə.
Mən erməni olsaydım, soruşardım ki, Ermənistanda prezident seçkilərindən sonrakı hadisələri niyə araşdırmırlar? Bunu AŞPAN-ın baş katibi Terry Davis dedi. Bakıda yeni hədə növü buldozerlə hədələmə.
Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacı Bala Abtalov dayanmışdı burada. Başda cəmaatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyirlər, nə deyirlər, verəcəyik, çıxardacaq sözü.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mən Allaha qoyub Zakir Qaralova xidmət eləmişəm. Apardığım işlərdəki günahsız insanlardan üzr istəyirəm. Bunları 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra tutulan müxalifətçilərin işinə aparan keçmiş müstəntiq deyir. İndi onun özünə 5 il həbs cəzası veriblər, apellyasiya şikayəti verib, bu sözləri də apellyasiya məhkəməsində deyib. İndiyə kimi sifarişli cinayət işi ya məhkəmə deyəndə və bundan çox sayılı şikayətləri işləndə hakimiyyət təksib edirdi. Mühüm işlər üzrə sabiq müstəntiqin bu ifadəsinə nə deyəcəklər? Mahir Nağıyev apardığı bütün işlərin günahsız qurbanlarından üzr istəyir. Qarabağ müharibəsi əlillərindən və başqalarından. Onun aparmadığı nə qədər iş var? Azərbaycanda siyasətlə bağlılığı olan görəsən nə qədər günahsız insan tutulub? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Mən Allahı bir kənara qoyub Zakir Qaralova xidmət eləmişəm. Bugünə kimi Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin işini, 2003-cü ildə olan ixtişaşları, Rafael Allahverdiyevin, Eldəniz Lahazovun və digərlərinin işini aparmışam. Bu işlərdə həbs olunan günahsız insanlardan üzr istəyirəm. Bu fikirlər Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə sabiq müstəntiqi Mahir Nağıyevə məxsusdur. O, bu etiraflarını yanvarın 27-sində apellyasiya məhkəməsində səsləndirib. Mahir Nağıyev bir müddət əvvəl Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərovun xalası oğlu Yusif Allahyarovun və digərlərinin cinayət işi ilə bağlı rüşvət almaq ittihamı ilə həbs edilib və məhkəmənin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Yusif Allahverdiyevin işinə gəlincə yerli qəzetlərin yazdığına görə sabiq müstəntiq Mahir Nağıyevin apardığı araşdırmalar nəticəsində bəlli olub ki, ittiham olunanlar tənha qocaların evlərini qanunsuz olaraq ələ keçirib və bir müddət sonra həmin qocalar müəmmalı şəkildə ölüb. Sabiq müstəntiq ona sifarişlərin yuxarıdan gəldiyini deyib. Bundan başqa o məhkəmədə prokurorluq sistemindəki korrupsiya və sifarişlərdən də danışıb. Respublika prokurorluğu sabiq müstəntiqin səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, Mahir Nağıyevin prokurorluq və hüquq mühafizə orqanları barədə dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır.
Təbii ki, Mahir Nağıyevin dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır və həqiqətən uyğun olmayan ifadələr verir apellyasiya məhkəməsində. Yəni, heç bir hüquq əsası yoxdur.
O ki, qaldı sabiq müstəntiqin üzr istədiyi adamlara, onların əksəriyyəti həmin müstəntiqi yaxşı xatırlayırlar. 2003-cü il oktyabr hadisələrinə görə il yarım həbsxanada olan ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu üzrxahlığı qəbul edir və hesab edir ki, onsuz da onlara həmin vaxtda. Sonra da məlum idi ki, müstəntiqlər öz başına qərar qəbul eləmirlər. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Şəmsi adlı bir gəncdən onun əleyhinə necə ifadə alınması epizoduna görə həmin müstəntiqi heç vaxt unuda bilməyəcək.
Şəmsi mənlə üzləşmədən imtina elədi. Tıxatlar işte onu döydülər, birdən təzədən gətirdilər ki, gəlsən dirən bunun üzünə. Sonra mən dirəşdim Şəmsiyə ki, yox qoy dirənsin mənim üzümü.
ADP sədrinə görə ona işgəncə verən digər müstəntiq də həbs olunsa, yəqin ki, o da etiraf eləyər ki, ona sifariş yuxarıdan verilib.
Azərbaycan hüquq sisteminin bu iflasıdır. Mahir özü həbsxanaya düşdüyünə görə bu belə bir etiraf eləyir. Amma indi başqa müstəntiqlər hələ ki, rəsmi vəzifələrindədir deyən etiraf eləmirlərsə, o demək deyil ki, onların da apardığı işlə düz olubdur.
Müstəntiq Qarabağ Əlləri Cəmiyyətinin işi ilə bağlı da günahsız adamlardan üzr istəyib. Adı səkilən cəmiyyətin nümayəndəsi Reçərimoğlu deyir ki, həmin müstəntiq onların işini araşdıranda ondan bu işin ədalətli aparılmasını dəfələrlə xahiş ediblər. Amma nəticəsi olmayıb. O, gec də olsa müstəntiqin etdiyi üzrxahlığı ədalətsiz qərarlar qəbul edənlərə örnək sayır.
Və biz onda deyirdik ona ki, belə olacaq, belə olacaq, gülürdü. Çoxları da var elə. Yəni, sadəcə olaraq, baxın, o deyirsiniz, mən Rafael Həsənovun 4 balası qaldı. Bir ayağında, vətən uğrunda canını qoymuş insan deyib o. Ağdərə döyüşlərində mənim döyüşçü yoldaşım oldu, tanıyıram. Döyüşmüş insanın birini ürəyini partlatdı, öldürdü. Mahir Nağıyevin, digərlərini səfi. Mən nəfər bağışlayım onu.
2003-cü il hadisələrinə görə il yarım həbsdə yatan daha bir müxalifətçi, millət vəkili Pənah Hüseyn həmin müstəntiqi yaxşı xatırlamır. Amma onun dediklerini ciddi məsələ sayır. Millet vəkilinə görə həmin hadisələr zamanı təkcə bir yox, ona yaxın müstəntiq bu işə cəlb olunduğundan həmin müstəntiqin dedikləri araşdırılmalıdır. Pənah Hüseyn deyir ki, o vaxtilə mühüm ictimai siyasi hadisələrlə bağlı istintaq aparan müstəntiqin dediklərinin araşdırılması tələbi ilə Məhkəmə Hüquq Şurasına deputat sorğusu göndərmək niyyətindədir.
İbrət Amir, mənə gəlir ki, bütün hüquq mühafizə orqanları bu məsələni nəzərə almalıdır. Bundan əlavə bu olduqca ciddi bir açıqlamalardır, təkcə əxlaq məsələsi deyil. Bu, Azərbaycan hüquq mühafizə sistemində, Azərbaycan prokurorluğunda, məhkəmə sistemindəki olduqca dəhşətli dərəcədə xoşa gəlməz halların olmasına diqqəti cəlb edir və bu çox ciddi bir müzakirə mövzusudur.
Amma taleyin ironiyası bununla bitmir. Vaxtilə sabiq müstəntiqin apardığı işlərdə müxalifətçiləri və Qarabağ Əlləri Cəmiyyəti üzvlərini müdafiə edən vəkil indi məhkəmələrdə həmin müstəntiqin özünün hüquqlarını müdafiə edir. Vəkil Osman Kazımov etiraf edir ki, bu işdə vəkillik xeyli çətindir. Amma bununla yanaşı o əvvəllər etdiklərinə baxmayaraq, bu gün haqqı pozulan bir müstəntiqin hüquqlarını müdafiə etməyi peşə və vicdan borcu sayır. Deyir, haqqı pozulan hər kəsin müdafiə ehtiyacı var, keçmişindən asılı olmayaraq.
Marif Çingizoğlu. Mən erməni olsaydım soruşardım ki, prezident seçkilərindən sonraki hadisələrin istintaqını polis niyə aparmır? Bunu isə Terry Davis Strasburgda deyib. Avropa Şurasının baş katibi keçən il Ermənistanda seçkilərdən sonra müxalifət nümayişlərinin dağıdılmağını 10 nəfərin ölməsini nəzərdə tutur. Davis deyir ki, o Ermənistan hakimiyyətindən həmişə soruşur ki, mart hadisələrini araşdırmaqda hakimiyyət hansı işləri görür. Ancaq indiyə kimi qane edici cavab ala bilmir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qış sesiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur, Ermənistanla bağlı var idi. Ancaq Ermənistan Aşbanın cəzasından qaça bildi. Təkib var idi ki, Ermənistanı səs vermə hüququndan məhrum eləsinlər. Çünki keçən ilki prezident seçkilərindən sonraki zorakılıq araşdırılmır. Ancaq bu təklif səs vermədən keçmədi. Azərbaycan nümayəndələri də öz növbələrində Ermənistan müxalifətinin haqları məsələsini qaldırıblar ki, onları niyə sesiyaya çağırmayıblar. Sesiyadan Natiq Zeynalovun reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Ermənistan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ əlindən alınmadı. Yanvarın 27-sində Assambleya qərar qəbul etdi ki, hələlik Ermənistan nümayəndələrinin səs vermə hüquqları dayandırılmasın. Amma Avropa Şurası bu ölkədə keçən il prezident seçkilərindən sonra həbs olunan insanların vəziyyətini izləməkdə davam edəcək. Ermənistanda keçən ilin prezident seçkilərindən sonra elan olunan rəsmi nəticələrə etiraz edən müxalifət fəalları ilə hakimiyyət qüvvələri arasında toqquşmalarda 10-a qədər adam həlak olmuş, yüzlərlə adam yaralanmış, həbsə atılmışdı. Yanvarın 27-sində isə Parlament Assambleyasında həmin hadisələrə görə Ermənistan nümayəndələrinin səs vermə hüquqlarının əllərindən alınıb-alınmaması məsələsi müzakirə olunurdu. Amma müzakirələrə Ermənistan müxalifətinin nümayəndələri dəvət olunmayıb. Onların hüquqlarını isə Azərbaycanlı millət vəkili müdafiə etməyə çalışıb. Bu, Azərbaycanın Assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Gültəkin Hacıyevadır.
Bugün biz Ermənistanda keçən ilin mart hadisələrindən sonra yaranan vəziyyəti müzakirə edirik. Həmin hadisələrdən ötən bir il ərzində biz Ermənistandan bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsinin səsini eşitməmişik.
Gültəkin Hacıyeva bildirib ki, 2003-cü ildə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra Avropa Şurası Azərbaycanın müxalifət və hakimiyyət təmsilçilərini çağıraraq seçkinin ciddi müzakirələrini apardı. Ermənistandakı seçkilərin nəticələrini müzakirə edəndə isə bu ölkənin müxalifətini dinləmək sanki heç kimin ağlına gəlmir. Gültəkin Hacıyeva bunu Avropa Şurasında ikili standartlarla yanaşmanın təzahürü hesab eləyir.
In 2003, after the presidential election in Azerbaijan,
2003-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra biz bu salonda çoxlu tənqidlər eşidirdik. Tənqidlər də seçkinin nəticələri barədə deyil. Prezidentin 77% yoxsa 63% səslə qalib gəlməsi üstündə idi. Azərbaycan müxalifətinin liderləri və hakimiyyət nümayəndələri dəvət edildi və burada Avropa Şurasında çox açıq, səmimi müzakirələrimiz oldu. Amma Ermənistanın məsələsi müzakirə olunanda biz bir nəfər də olsun müxalifət təmsilçisinin səsini eşitmədik. Baxmayaraq ki, Sarkisyanın seçkidə qalib gəlib gəlmədiyi indinin özündə də təkcə Ermənistanda deyil, dünyanın əksər yerlərində sual altındadır. Seçkinin əsl qalibinin əslində Levon Terpetrasyan olduğu kimi fikirlər var. Buna görə də mən Avropa Şurasında olduqca tez-tez üzləşdiyimiz ikili standartlar haqqında danışmalı olurum. Əlbəttə, bu çox pis haldır.
Of course it's so petty.
Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvarın 30-una qədər davam edəcək qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələlərin müzakirəsi gündəliyə salınmayıb. Amma Assambleyanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkel bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, o, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər, xarici radiostansiyaların lisenziyalarının ləğv olunması və konstitusiya dəyişikliyinə dair referendum kimi problemlərdən danışmaq niyyətindədir.
Хотя во время зимней сессии нет специального пункта по Азербайджану.
Qış sessiyasında Azərbaycana dair xüsusi vəd olmasa da ölkədə baş verənlərlə bağlı mütəmadi olaraq komitə məlumatlandırılır və bu imkan regiona səfərimizə qədər istifadə olunacaq. Burada bir neçə məsələ, həbsdə olan jurnalistlər, xarici radiostansiyaların lisenziyası və referendum məsələsinə toxunulacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel.
Natiq Seynalov. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri isə bugün İsveçrənin Davos şəhərində görüşüblər. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu görüşündən hansı nəticələri gözləyirlər? Bakıdan Rasim yazır ki, əlbəttə heç bir nəticə gözləmirik. Bu işdə yalnız Rus hökumətinlə söhbət eləmək lazımdır. Bakıdan Banakva imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, bu problemin ancaq iki çözümü var. Ya Rusiya dağılmalıdır, ya Azərbaycan güclü, yəni çox güclü olmalıdır. Əgər sizin də internet saytımızdakı forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlham Əliyevlə Ser Sarkisyan Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşüblər. Dünya liderləri, bankerlər, biznes liderləri ildə bir dəfə İsveçrənin Davos qış kurortuna toplaşıb iqtisadi problemləri müzakirə edirlər. Bu foruma hələ qayıdacağıq. Bakıda da bir qış kurortu olmasa da bir qış parkı yaratmaq istəyirlər ki, soyuq olanda, bulvara gedə bilməyəndə şəhər əhli burada dincələ bilsin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV 748 və SV 948 tezliklər.
Bakıda qış bulvarı ya qış parkı yaratmaq təbii ki, yaxşı ideyadır, ancaq bu parka boş yer varmı? Yeri boşaltmaq üçünsə insanları köçürürlər, qiyməti də az təklif edirlər və ən yüksək səviyyədə buldozerlə hədə qorxu gəlirlər. Fərəh Sabir qızının reportajı.
Füzuli küçəsindən Akademik Milli Dram Teatrının qarşısına dək olan ərazidə böyük bir park salınacaq. Adına hələlik qış bulvarı deyirlər. Amma Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Cahangir Qocayev deyir ki, bu şərtə atdı. Həmin park qış bağı və ya qış xiyabanı da adlana bilər. Əsas məqsəd də odur ki, soyuq havalar zamanı bulvara gedə bilməyən Bakı sakinləri bu xiyabanda dincələ bilsinlər.
Mənası o idi ki, yəni qışda insanlar təmiz havada, yaşıllıqda gəzsinlər. Eyni zamanda yəni mövcud bulvardakı sıxlıq da azaldı. Bu, həmi Bakının yaşıllıq ərazisinin çoxaldılması nöqteyi nəzərindən, həm də ümumiyyətlə şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması nöqteyi nəzərindən də vacibdir.
Cahangir Qocayev deyir ki, belə bir parkın salınması haqqında fikir hələ Sovet hakimiyyəti dövründə mövcud olub və hətta indi qüvvədə olan Bakı şəhər baş planına salınıb. Lakin plan təsdiqlənəndən sonra Ermənistandan məcburi köçkün və qaçqınların Respublikaya gəlməsi səbəbindən gündəm dəyişib.
Digər tərəfdən isə artıq quruluş dəyişdi, sistem dəyişdi, mülkiyyət münasibətləri dəyişdi və öz onun uzunluğu o savunçu vağzalından başlayaraq gedməli idi o Hüseyin Cavid bağına qədər.
İndi isə qış bağı üçün daha kiçik ərazi nəzərdə tutulub.
Hələlik əlimizdə olan ərazi Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan hissənin rekonstruksiya olmağı, onu xiyaban halına salınması indi bugün gündəliyi də dayanır.
Cahangir müəllim deyir ki, hələlik parkın tikintisinin nə vaxt başlanacağı bilinmir. Həm də onun layihəsi də hələ hazır deyil. Hazırda isə həmin ərazidə sökülmə işləri aparılır.
Bu iş əsasən şəhərin icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin boşaldılması. Təbii ki, o torpaqlar da dövlət fondunda olan torpaqlardır. İndi bilmirəm, onları bələdiyə veriblər, bir istəsin vermirlər, amma əsasən orayla şəhər icra hakimiyyəti məşğuldur.
Biz parkın salınacağı ərazidə də olduq. Həqiqətən də buradakı həyət evlərinin bəziləri artıq boşaldılıb və tamamilə sökülüb. Amma bəzi həyətlərdə hələ də yaşayanlar var idi. Səbəb də onların köçürülməsi üçün təklif olunan kompensasiya məbləği ilə razılaşmamalarıdır. Heydər Əliyev adına sarayın düz arxasında yerləşən küçədəki obyektlərdən birinin rəhbəri Cavanşir deyir ki, onlara bu yerlərin söküləcəyi barədə 4 gün qabaq xəbərdarlıq ediblər və söküləcək obyektin əvəzinə bazar qiymətlərinə uyğun olmayan bir kompensasiya miqdarı təklif olunub.
2500 manatı. Bağın məsələn Dilara Əliyeva da kvadratı ilimin 150 kvadratı 1.5 milyon deyir.
Elə həmin Səməd Vurğun küçəsindəki çox ailəli həyətlərdən birinin sakini Əli müəllim deyir ki, ona köçmək üçün zirzəmidə yerləşən ev təklif ediblər.
Bir dəfə gəlib padvanı komşuyuna göstərib, o da ki, padvanı bu, mən ikinci mərtəbədə yaşayıram. Məndə kvadratura balacadır, ev vaxşı elə, 20 kvadratdır. Zaten şəraitim hər şey içindədir.
Bu həyətin digər sakini Anar Məmmədov isə deyir ki, təxminən 3 ay əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən gəlib buranın söküləcəyi barədə məlumat veriblər. Dekabrın əvvəlində isə İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri bir daha gəliblər və evdə nə qədər adamın yaşamasından asılı olmayaraq hər kvadrat metri üçün 2500 ABŞ dolları təklif ediblər.
Bir az keçdi, bir 10 gün. Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacı Bala Abutalov deyilmişdi burada. Başladı cəmaatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyilər, nə deyilər, verəcək, çıxardacaq sözü. Bizdə var, mən 3 qardaş, hamımız da buradayıq. Nə baxırlar, belədir, çıxacaqsan, çıxır, çıxmayacaqsan, xoş getdin. Yəni, çox az, kimi incidirlər, 2500, yəni, gedənlər var, gedənlər də hamısı bütün izi gedib, belə də, çarəsizlikdən, qorxur cəmaat, çəkinirlər ki, hə, hökumət bir sabah dubink alıyor. Kim qorxmur indi oturub hələ evində?
Anar deyir ki, icra hakimiyyətindən gələn nümayəndələr buranın sökülməsi üçün Bakı baş planına əsas gətirirlər.
Yəni, yaxşı qoş plan oldu, bəyəm qollamalısınız bizi. Deyirəm ki, biz də bu xalqın nümayəndəsi, deyirəm, Mehriban xanıma şikayət edəcək. Kim eləyirsə elə? Baba, belə deyirlər. Necə deyiblər, mən də elə deyirəm. Nə olur olsa, axıra kimi gecək. Buldozer demirlər, gəlib versin, çıxalım. Vəssalam.
Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də mövqe öyrənmək istədik. Lakin orada suallarımıza cavab verəcək kimsə tapılmadı.
Fərəh Sabir qızı. Bakıdakı qış parkından onun yaratdığı problemlərdən Davos qış kurortuna qayıdaq. Bu ilki 4 günlük Davos forumu çox çətin vəziyyətdə keçirilir. Bütün dünyanı dərin iqtisadi böhran bürüyür. Çıxış yolları təklif olunacaqmı? Ancaq Reuters yazır ki, əvvəlki illərdə hər bir bankir, biznesmen Davosa dəvət almağı şərəf sayardı. Bu dəfə məsələn Citibankın rəhbəri getməkdən yayınıb. Bank of America çox məhdud sayda nümayəndə göndərir. Hamının başı özünə qarışıb ya da Reuters-in yazdığı kimi vergi verənlərin belə çətin vaxtında özlərini varlı göstərmək istəmirlər. Sevin Senzadənin reportajı.
Əgər son bir neçə il Davos-dakı Ümumdünya İqtisadi Forumun iştirakçıları kasıblara, əlillərə əl tutmaqdan danışırdılarsa, bugün forum bütün qrup insanları maraqlandıran məsələyə toxunub. Global iqtisadi böhran. Bu dəfəki Davos forumu bu ad altında keçirilir. Böhrandan sonraki dünyanın formalaşdırılması. 4 gün ərzində İsveçrənin Davos şəhərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də daxil olmaqla 40-dan artıq dövlət və hökumət başçısı, 1400 biznesmen, 36 ölkənin maliyyə, enerji, ekologiya naziri və mərkəzi banklardan rəsmiləri bir arada olacaq. Bu ilk dəfədir ki, dünya liderləri böyük 20-liyin Vaşinqtonda noyabr ayında keçirilən görüşündən sonra dərinləşən tənəzzül, qlobal təhlükəsizlik, iqlim dəyişikliyi, yaxın şərq barədə məsələləri götür-qoy eləyirlər. BMT-nin sabiq baş katibi, Davos forumunun həmsədrlərdən biri olan Kofi Annan deyib ki, Davosda biznesmenlərlə siyasətçilərin hər ikisinin çıxış yolu tapmaq üçün əməkdaşlıq eləməsi lazımdır. Ancaq Kofi Annan hesab eləyir ki, hazırda tərəzinin gözü daha çox dövlətə tərəf əyilməkdədir. Financial Times qəzeti bu ilki görüşün ayıqlıq və vicdan əzabı ilə səciyyələnəcəyi və daha az səxavətli kokteyl qonaqlıqlarının, xizək gəzintilərinin olacağını yazır. Dünya İqtisadi Forumunun məlumatına görə dünyanın üzləşdiyi əsas risklər hökumət maliyyələşməsinin Çin iqtisadiyyatının zəifləməsi, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı qida və sağlamlığa təhlükənin olması və bu məsələlərlə bağlı koordinasiyanın çatışmazlığıdır. Proteksionizmin artması da forum təhlükəli məqam kimi qeyd edilir. Davos sammitinin başlanğıcında açıqlanan məlumata görə şirkət rəhbərləri qlobal böhranın qısa və kəskin olacağını ümid etsələr də bu ümidləri puça çıxıb. Pricewaterhouseun açıqlamasına görə rəyə soruşulan 1100 iş adamının 21% növbəti 12 ayda gəlirlərdən artacağına inanırdı. Ötən il isə bu rəqəm 50% olub. Pricewaterhouseun məlumatına görə vəziyyət sentyabr ayından bəri pisləşib. Nəhəng şirkətlər maliyyə böhranının qurbanları olub. Əgər sentyabrda biznes liderlərinin 46% banklardakı böhranın onlara təsir edəcəyini düşünürdüsə, dekabrda bu 67% qalxıb. Qlobal iqtisadi böhranın dramatik nəticələrindən biri də işsizlər ordusunun artması olub. Beynəlxalq Əmək Ofisinin məlumatına görə 2007-ci illə müqayisədə bu il işsizlik 18 milyondan 30 milyona yüksələ bilər. Daha 50 milyonun isə vəziyyətin pisləşəcəyi təqdirdə işsiz qalması mümkündür. Dünya İqtisadi Forumu 1971-ci ildən bəri hər il keçirilir. Məqsəd dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu siyasətçilər, iqtisadçılar arasında əlaqə yaratmaq, problemlərin birgə aradan qaldırılmasına nail olmaqdır. Davos İqtisadi Forumu fevralın 1-nədək davam edəcək.
Sevin Hüseynzadə. Azərbaycanın neft gəlirləri yaydan bəri azı 7 dəfə azalıb. Bu, onun hərbi gücünə təsir eləyəcəkmi? Bugün Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan bildirib ki, müstəqilliyin ən böyük nailiyyətlərindən biri Ermənistan ordusudur. Ermənistan ordusu belə mi güclüdür? Rusiya son vaxtlar hərbi gücündən danışır. Ancaq Times qəzeti yazır ki, Rusiya ordusu kağızdan düzəlmiş pələngdir. Orduların nəyi var, nəyi yox?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Bir vaxtlar Azərbaycanı günahlandırırdılar ki, sürətlə silahlanır. Azərbaycan da Rusiyanı günahlandırırdı və indi də günahlandırır ki, Ermənistana silah verir. Son günlər 800 milyon dollarlıq özdə pulsuz silah verilməsi ətrafında mübahisə gedir. Bəs bütün bunlar qıraqdan necə görünür? Balans pozulur mu? Strateji tədqiqatlar Beynəlxalq İnstitutu adlı təşkilat Hərbi Balans 2009 adlı yeni hesabatını yayıb. Bu, 170 ölkənin hərbi gücünə və hərbi iqtisadiyyatına verilən illik qiymətdir. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında deyilir ki, Azərbaycanın təxminən 70 min nəfəri ordusu var. Ermənistan ordusu bundan təxminən 35% kiçikdir, 40 mindən çoxdur sayı. Hər iki ordunun silahlarının əksəriyyəti Rusiya istehsalıdır. Hesabata görə Azərbaycanın tankları və BTR-ləri Ermənistandan 3 dəfə çoxdur. Azərbaycanın 320 tankı var və 470-ə yaxın BTR-i. Hesabata görə Azərbaycanın 47 döyüş qabiliyyətli təyyarəsi var. Ermənistanın döyüş qabiliyyətli təyyarələrinin sayı bundan 3 dəfə azdır. Hər iki tərəfdə əsasən MiG-25, Su-24 və Su-25 təyyarələridir. Bundan başqa Azərbaycanın 6 pilotsuz uçuş aparatı var, Aerostar və Orbiter. Ermənistanın belə müasir pilotsuz uçuş aparatları yoxdur. Raket qurğularına gəldikdə isə hər iki tərəfdə arsenalın çoxunu Qrad qurğuları təşkil edir, amma Azərbaycanın 12 ədəd daha müasir Smerç qurğuları da var. Həmin qurğular 1989-cu ildə Sovet ordusunun istifadəsinə verilib. Tank əleyhinə silahları gəldikdə isə hesabata görə burada Azərbaycanın arsenalı Ermənistanın təxminən 10 dəfə çoxdur. Amma Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun bu hesabatındakı Azərbaycanın üstünlüyünü şərh edən hərbi ekspert Arif Yunus deyir ki, məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın torpaqları işğal olunub və əgər Azərbaycan ordusu Qarabağı və onun ətrafındakı əraziləri azad eləməyə çalışsa, çox böyük itkilərlə üzləşə bilər. Təkcə ona görə yox ki, hərbi nəzəriyyələrə görə hücum eləyən müdafiə olunandan azı 3 dəfə çox qüvvəyə malik olmalıdır. Həm də ona görə ki, Arif Yunusun fikrincə, Qarabağ reliefinin erməni qüvvələrinə xeyrinə olan özəllikləri var.
Daha sonrasında isə Azərbaycanın o üstünlüyü heç nə vermir. Demək olar ki, sıfır nəticəsinə gətirir. Çünki orada bəzən, misal üçün, bir neçə mina qoydun, bir dənə tank keçə bilməz. Yəni, o zirehli texnikanı vurmaq çox asan işdir. Digər tərəfdən, təyərlərə qarşı da xeyli imkanları var. Ona görə orada daha çox ordunun üstünlüyü yox, ordunun keyfiyyət tərəfini fikir vermək lazımdır. Burada isə bərabərdir vəziyyət. Bir tərəfdən bütün o cəbhə zonası minaların var, yəni kim hücuma keçsə, deməli, xeyli itkilərə məruz qalacaq. Digər tərəfdən heç bir problem olmayacaq, misal üçün, Ağdam, Füzuli rayonlarda, amma dağlıq zonası keçəndən, döyüşlər o dağ zonasını keçəndən sonra orada vəziyyət tamamilə dəyişiklik və orada ermənilərin xeyrinə, onlara xeyrinə oynayan xeyli faktorlar var.
Bundan başqa Arif Yunus deyir ki, Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında Qarabağdakı tanınmamış rejimə tabi olan hərbi qüvvələr nəzərə alınmayıb. Arif Yunus həm də bu yaxında Azərbaycanın Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlaması haqqında etirazlarını xatırladır və deyir ki, əgər hərbi əməliyyatlar başlasa, Ermənistandakı Rusiya bazasının da erməni ordusuna kömək eləyə biləcəyi istisna deyil. Yeri gəlmişkən, Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında o da göstərilir ki, Rusiyanın Ermənistanda 3000 nəfərdən çox canlı qüvvəsi var. Bir tank batalyonu, 18 ədəd daha müasir MiG-29 təyyarəsi və nəhayət müasir S-300 uzaq vuran raketlər var.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımızın sonunda yenidən dünya maliyyə böhranına və bunun Azərbaycana təsiri məsələsinə qayıdaq. Azərbaycanın neft fondu heç nə itirməyib bu böhrandan. Əksinə, 2008-ci ildə 4%-ə yaxın gəlir əldə edib. Bunu bugün neft fondu deyib, ancaq bunu yoxlamaq niyə mümkün deyil?
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7-48 və SV9-48 tezliklər.
Azərbaycan prezidenti xaricdə saxlanan neft pullarını Azərbaycana qaytarmağa təklif edəndə ölkənin pul qıtlığı ilə üzləşən bank sektoruna köməyi nəzərdə tutur, yoxsa xaricdə saxlanan pullara təhlükə də var? Bugün Azərbaycanın neft fondunda nə qədər pul var? Azərbaycan neft pullarını xaricdə hansı qiymətli kağızlarda saxlayır? Maliyyə böhranının bu pullara təhlükəsi böyükdürmü? Neft fondunda keçirilmiş mətbuat konfransında nələr deyildi və bu deyilənləri ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Ülvi Əsədzadənin həmin mətbuat konfransından reportajı.
Azərbaycanın neft fondu qlobal maliyyə böhranında nəinki pul itirib, əksinə qazanıb. Dövlət neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyir ki, keçən il neft gəlirlərinin idarə olunmasından əldə olunan orta çəkili gəlirlik təqribən 3,8% olub. Amma valyuta məzənnələri nəzərə alınmamaqla. Halbuki, Azərbaycanın neft pulları əsasən xaricdə yerləşdirilib, dünya isə maliyyə böhranı içindədir. Dövlət neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyir ki, Azərbaycan böhrandan çıxa bildi.
Əlbəttə ki, bazarlarda bilirsiniz vəziyyət necə idi. Yəni, bizim amma düzgün, konservativ, diversifikasiyalaşdırılmış yanaşmamız özünü məsələ bu son nəticədə göstərir. Yəni, hansısa qiymətli kağızlar üzrə bizim müəyyən itkimiz olsa da, hansısa qiymətli kağızlar üzrə əlavə gəlib. Yəni, bu ümumiyyətlə portfel idarə etmənin məntiqidir. Buna görə, yəni ümumi bizim nəticəmiz 231 milyon, təxminən 300 milyon dollara yaxın təmiz gəlirimiz, təmiz deməli mənfəətimizdir. Bu 300 milyon dollarlıq mənfəət də məsələ neft fondunun bütün əməliyyatlarının son nəticəsi.
Neft araşdırmaları fondunun rəhbəri İlham Şaban deyir ki, neft fondu üçün bu yaxşı göstəricidir. Çünki məsələn, Kuveyt fondu maliyyə böhranında 30 milyard dollar pul itirib. İlham Şaban deyir ki, neft fondunun uğruna səbəb onun risk eləməməsidir.
Biz konservativ yol tutmuşduq. Daha belə deyim də, riskli əməliyyatlara pul yatırdırmırdıq. Və o kiçik faizlik dərəcəsindən o maliyyə böhranından çıxdıq.
İlham Şaban deyir ki, hökumətin belə azacıq aşım, ağırmaz başım siyasətini bəyənir. Amma ictimaiyyətə təqdim olunan indiki rəqəm hələlik audit yoxlamasından keçməyib. İlham Şaban deyir ki, Dövlət Neft Fondunun audit yoxlamalarının sifarişçisi ilə fondun özü olur. Ekspertin sözlərinə görə bütün hallarda rəqəmlərdən şübhələnməyə yer qalır. Dövlət Neft Fondunun məlumatına görə indi Azərbaycanda neft pullarının əsas hissəsini istiqrazlar şəklində saxlayırlar. Cəmi 2% səhəm bazarındadır. Neft fondunun arqumentinə görə bu da onu dünya maliyyə böhranından qoruyan əsas səbəblərdən biridir. Çünki ucuzlaşma əsasən səhəm bazarında müşahidə olunur. Amma İqtisadçı Bloggerlər Mərkəzinin sədri Natiq Cəfərli deyir ki, Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərin idarə olunmasından gəlir çox azdır. 3,8%-lik gəlirlik aşağı göstəricidir. Dünyada bu idarə olunma üzrə minimum rəqəm 7-8%-dir. Üstəlik Natiq Cəfərli deyir ki, Neft Fondunun vəsaitlərinin necə idarə olunması barədə məlumatlar açıq deyil deyə təqdim olunan rəqəmlərdən şübhələməyə əsas var.
Burada indi əlimizdə dəqiq məlumatlar yoxdur ki, hansı banklarda və hansı qiymətli kağızlar şəklində yerləşdiriblər. Çünki ümumi məlumat verilir, neft fondunun öz saytında da ümumi. İndiki açıqlamışlar həddindən artıq aşağı göstəricilərdir və çox böyük analizə ehtiyac var ki, hansı banklarda və neft hansı şərtlər altında yerləşdirilib bu vəsait.
Amma Natiq Cəfərli də hesab edir ki, hökumətin az riskli siyasəti bu maliyyə böhranında səmərəsini verib. Dünya Bankının Suveren İnvestisiyalar Əməkdaşlığı üzrə departamentinin direktoru Jennifer Johnson Kalari Azadlıq Radiosuna deyib ki, neft fondu böhran vaxtı pullarını yaxşı idarə elədi. Amma Kalari deyir ki, indi daha çox gəlir haqda fikirləşmək lazımdır. O təklif edir ki, pulları daha riskli, amma daha çox gəlir gətirəcək, özü də uzun müddətdən sonra gəlir gətirə biləcək səhm bazarına yerləşdirmək olar. Dövlət neft fondu hələlik bu təklifi müzakirə edir. Bu ilin yanvarın 1-ni olan məlumatına görə Azərbaycanın neft fondunda təqribən 8,9 milyard manat pul var.
Ülviyə Əsədzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14:24 We know this door. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Gənclərin proqramı efirdədir. Azad İnsanların Radiosunda, Azadlıq Radiosunda. Bugünkü bələdçiniz isə mənəm, Durna Səfərli. Konstitusiya dəyişikliklər nə vəd edir? Bax, bu mövzuda müzakirəni sizə təqdim edəcəyim bugün. Martın 18-də Konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Referendum nəyi dəyişəcək? Referendumla bağlı bu qərar gənclər arasında hansı reaksiyanı doğurdu? Bax, elə bu müzakirə olacaq bugünkü efirimizdə. Amma studiyamızda yox, OL Azərbaycan Gənclər Hərəkatının ofisində. Diqqətinizə çatdırım ki, OLçuların interaktiv müzakirəsi Konstitusiya dəyişikliyin Azərbaycan cəmiyyətinə nə verəcəyini aydınlaşdırmaqdan ibarətdir. Gənclər bu mövzuda Milli Məclisin deputatları ilə üz-üzə gəldilər. Gənclər öz suallarını və fikirlərini Anar Məmmədxanlı və Pənah Hüseynlə paylaşdılar. Onlardan suallarına cavab istədilər. Müzakirələrdən əlavə bir sorğumuz da var. Referendumdan sonrakı Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz sualına cavab verib gənclər. Bugün bunu da dinləmək imkanınız olacaq. İndi isə gecikmədən başlayaq. Gənclərlə deputatların diskussiyasından ən maraqlı məqamları sizə çatdırıram.
Niyə bir zəfərin hakimiyyəti hətta inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə də təhlükə sayılır? Ona görə ki, bu siyasi hakimiyyətdə yeni ideyaların, bu ideyaların yeni daşıyıcılarının, hətta iqtidar daxilində müxalifəti bir kənara qoyar. Ana mən deyir ki, güya daha zəif namizədlər qan axtarırlar, ona görə. Demək, yeni ideyaların və bu yeni ideyaların daşıyıcılarının gəlməsi siyasi rəqabəti öldürür. Mən bunu deməyə bilmərəm. Bu dəyişikliklərin təşkil olunduğu müzakirələrdə mən diqqət elədim. Həmişə çox ciddi şəkildə digər başqa məsələdə argumentlər səsləndirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, hətta Əhmədov da bu onun təklifi idi. Hansısa bir ciddi argument eləməyə, bir internetə girib onu eşələməyə, oradan məsələ tapmaq, hətta diskussiya edib axtarmırlar ki, qərbin özündə də bunun əleyhinə olan kifayət qədər demək, sosiologlar var idi, orada və ya da siyasətçilər var idi. Çünki artıq tənbəlləşmişdi bu komanda. Artıq pidənmişdi.
Bəli, spikerlərinizin icazəsini mən keçirəm gənclərin suallarına. Ülvi İsmail birinci idi.
Beyazdakı məqalənizdən tanışam. Orada siz belə bir argument gətirdiniz ki, əsasən ABŞ-ın Fransa məqalə gətirdiniz.
İngiltərə.
İngiltərə. Və siz orada qeyd edirsiniz ki, bunlar o hüquqi baxımda mən başa düşürsüm ki, siz əsaslandırırsınız ki, demokratik cəmiyyətlərdə də belə bir şey var. Amma eyni zamanda mən deyə gəldik ki, siz praktik baxımdan da bir yaxınlıq çəkirsiniz. Məsələn, Fransızdan alınacaq, mən bir soru soruşmaq istəyirəm ki, nəyə görə siz Fransanın 50-60 il keçmişinə gedirsiniz? Nəyə görə bugün, məsələn, müasir paltar geyinirsiniz və müasir onlar maşınlar istifadə edirsiniz? Amma onların 50 il köhnə şeylər, 50 il mən bu Amerikada qaralar, bir avtobuslar, allar avtobusu getirir. Bəlkə biz deyil başlayıb ki, sənə geyin Naxçıvanlılar, geyin məsələn, bir avtobusu qoymayaq.
Mən hesab edirəm ki, belə bir anlayış çox abstrakt bir anlayışdır. Biz dəyərlərə bu təhlükəlidir. Bizim dəyərlərimizə. Bu çox, belə bilirsiniz, çox abstrakt bir anlayışdır. Bu dəyərlər nə deməkdir? Və buna təhlükə hansı ola bilər? Bu, ümumiyyətlə də yenə edirəm ki, bu mənim misal üçün, mən Pənah bəyə uduzaram bu məsələdə. Çünki mən eyni də konkret olaraq danışa bilərəm, hansısa bir məsələyə görə. Amma o ki, qaldı 60 il bundan qabaq niyə görə? Əvvəlcədən biz başlamalıyıq, görməliyik onlarda hansı tendensiya gedir. Misal üçün, George Washington, Pənah bəy, bəzi məsələlərini mən yenə edirəm ki, siyasətçi kimi onu anlayıram. Birinci, George Washington niyə görə ikinci də, üçüncü dəfə getmədi? Çünki bir ildən sonra bu adam çox möhkəm xəstə idi və bir ildən sonra öldü. Bugün biz deyirik ki, hansısa bir yolu sən keçirsən də, bu yolu sən keçirsən, sən bugündən axı o kosmosdan gəlib bugünə kimi, bugünə gəlmədin axı. Yəni, müasir dövrü sən əvvəlcədən bəşəriyyət necə inkişaf edirdi? Əvvəlcədən velosiped var idi, sonra motosiklet var idi, sonra maşın var idi və s. və s. Belə inkişaf edirdi. Bə.
İnkişaf
var. Mən misal üçün, mən sizə deyim ki, mən əgər Azərbaycanın xalqın, Azərbaycan xalqının 90% elə 90% olmaz, 30% sizin kimi olsaydı, mən bunu anlayardım. Amma mən hesab edirəm ki, bugün əgər Azərbaycanlı küçənin düz yerdə keçmirsə, bununla başlamaq lazımdır. Demokratiya bununla başlayır. Demokratiya bununla başlayır. Bu, mədəniyyətdən söhbət gedir. Buradan söhbət gedir. Əgər biz ən ideal qanunları biz qəbul edə bilərik. Ən ideal.
Piotr da gəldi, rusları dəyişdirdi. Yəni, bir bəlkə yuxarıdakı dəyişdirsin cəmanı.
Yox, Piotr, görməyin, siz əgər bu tarixlə nədir, sizinlə razıyam. Amma necə gəldi elədi? Necə gəldi elədi? Qırdı.
Amma elədi.
Yəni, qırdı elədi. Hamısı, nə qədər insanı öldürdü o? Nə qədər insanı qırdı elədi? Ginatsı deliyib. Faktiki olaraq, Piotr birinci ginatsı deliyib orada. Qırmağın müxtəlif formaları var. Təbii, təbii. Amma o gəldi, qırdı. Bizim əhəli qırdı.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Diskussiyamız davam edəcək, indi isə sorğunun vaxtıdır. Görək Azərbaycan gəncləri nə düşünür? Martın 18-də konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr edilməsi ilə bağlı keçiriləcək referendumdan sonra cəmiyyətdə nə dəyişəcək? 18 mart referendumundan sonra Azərbaycanı necə təsvir edirsiniz?
Yəni, mənim üçün o qədər də böyük bir önəm daşımır. Mən bu şeylərdə optimistəm və düşünürəm ki, heç də pesimist olmaq lazım deyil ki, yox, monarxiya qurulur falan, beşməkən, bu fikirlərlə razı deyilim. Mənim düşüncəmdə, yəni, gələcək bizlə gələcək. hansı ki yani sadece o zaman üçün yetişmeye lazım.
Bence insanlar daha da bədbin olacaklar, ümitsiz olacaklar, iradəsiz olacaklar. Özlerine onsuz da inanmırdılar, yine de inanmayacaklar. Müsbət nəsə gözləyirdilərsə, bu da olmayacak, o istek olmayacak onlarda.
Mən dəstəkləyirəm bunu. Çünki tarix göstərir ki, bu tip avtoritar rejimlər dağılmağa daha tez meyilli. Çünki Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda sökənə biləcək bir yeri yoxdur. İqtisadi baxımdan rüşvətə, korrupsiya uğrayıb, bütün sahələrdə özbaşınalıqdır. Bunu sökənə biləcək bir... O boyda Sovet hökuməti 37-ci ildə Stalin səhv eləməmcə qanun qəbul edir ki, referenduma əlavə və dəyişikliklər olacaq. Və bunlar gedirlər 88-ci ildə ümumi referenduma. Hamı səs verir, səs vermə nəticələri belə olur. 80% hamı Sovet hökumətinə hə deyir, qalsın yəni. Bir il sonra 89-cu ildə hökumət çökür. Bu yəni rejimlərin taleyi həmişə belədir, çökülməyə dağıl gedir.
18 mart referendumundan sonra məncə Azərbaycan cəmiyyətində hal-hazırda hökm sürən süslük, ümidsizlik daha da güclənəcək.
18 martdan sonra sayxanalarda və əgər qəbul olunsa, yəni hə deyilsə, sayxanalarda belə gənclər oturanı tutub aparacaqlar. Tendensiyanı görürük də, yəni ona doğru gedirik. Biz bir yerdə çay içəməyəcəyik də.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam verdim bir kısa soruğa. Tamam, siz və bir çox farklı siz deriz ki, onu nə gidiriz ki, Heydər Əliyev belə etməzdi.
Etmədi
dedi. Amma siz deyirsiniz başqa ziyalılardır.
Yəni məsələn kifayət etdi.
Yox, mən deyim də siz onda 2003-cü ildə Heydər Əliyev 3-cü dəfə namizədliyi görürsünüz. 2002-ci ildə eyni cürə biabırçılıqla heç bir müqayisə cəmiyyətdə debat aparmadan konstitusiyanı dəyişdirdi. Demək istəyirəm ki, yəni siz və sizin qismində müxalifət nə vaxt bu Heydər Əliyev yerinə sədaqətdən, sadiqlikdən yaxa qutaracaqsınız?
Mən təklif edirəm ki, daha dəqiq bu tendensiyaların istiqaməti görmək üçün həmişə İlham Əliyev dövrü ilə Heydər Əliyev dövrünü müqayisə etsin. Əlbəttə hələ Azərbaycan hələ Avropa Şurasının daxil olmamışdır və beynəlxalq demokratiyanın təsir və təzyiq həm də imkanları Azərbaycanda çox idi. Yəni Heydər Əliyevin fəaliyyət göstərib prezidentlik elədiyi dövrdə bir çox məsələlərlə hesablaşmağa sadəcə olaraq məcbur olduğu da vardı. Amma bundan əlavə mən bununla yanaşı bir daha da gələm. Bu məsələ üzərində dayanmayaraq bu iki dövrün həmişə müqayisə edilməsinin bizə tərəfdarı yəni. Çünki o halda bizim aparatlarımız bu suallara cavab tapa bilmirlər. Bizdə bu çox yaxşı bir Milli Məclisin demək internet saytında daxil yəni istifadə üçün olan hissədə qanunların demək köhnədən yəni arxivdən olan bütün qanunların özünün onların üzərində düzəlişlərin olduğu variantlar var arxiv. Mən çox o arxivdə işləyirəm və baxırıq o dəyişikliklərə. Məsələn, partiyaları bir qədər əvvəl yalnız bir 10 il bundan əvvəl yalnız Ali Məhkəmə bağlaya bilərdi. İndi yerli məhkəmələr bağlayabilir. Dəşkil. Məsələn, 90-cı illərdə təhsildə bu çox yağış olan köçürmələr məsələsi qadağan idi. Sonradan köçürmələr məsələsi qanunda salınır. Və s. Bu son 2-3 ildə dəhşətli dərəcədə güclənib. Heç kəs bu detal görünə bilər. Azizdə bir şeydir. Xəzər dənizini daşıqsara almaq fikrinə düşmürdü o dövrdə. İndi çox sürətlə Xəzər dənizi çəpərlənir. Sahildən bir 20-30 metr.
Ümumiyyətlə situasiya aydındır. Referendum prezidentin ad gününə hədiyə idi və saray əyanları təfəkkürlü insanlar bu hədiyəni verdilər, çox sağ olsunlar. Ancaq mən bir şey maraqlıdım məsələdə. Məsələn, siz deyirsiniz ki, Anar bəy, siz nə tərəfdarısınız, nə də əleyhdarısınız. Ancaq sizin də yazda o məqalənizi çoxları burada oxuyub və orada bir mənalı olaraq siz elə bil bunun tərəfdarı kimi çıxış edirsiniz və tarixi ekskurs edib bunun elə bil tərəfdarısınız. Və burada ziyalıların mövqeyi məni biraz belə çaşdırdı. Çünki ziyalılar adətən, sansına ki siz də aidsiz, adətən haqq tərəfdarı olurlar. Ancaq Çingiz Abdullayevın sizin mövqeylərinizi oxuyanda məndə biraz çaşqınlıq əmələ gəldi. Bir ay əvvəl
Öncə Rüstəm İbrahimbəkov məsələsi müzakirə olunanda siz hamısınız bir cəbhədən buna qarşı çıxış edirdiniz, demokratiyadan danışırdınız, insan söz azadlığından çıxış edirdiniz və çox gözəl də öz mövqeyinizi əsaslandırırdınız. Amma bu referendum məsələsində siz nə bir cəbhədə birləşdiniz, nə indi dediyiniz kimi nala mıxa vurursunuz ki, nə tərəfdarıyam, nə əleyhdarıyam. Ən absurd situasiyaları Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan forumlardan biri Dəyaz hələ də açılmayıb və orada heç bir müzakirələr gedmir, ictimai-siyasi bölmə hələ də açılmayıb. Və mənə maraqlıdır sizin mövqeyiniz burada ki, yəni burada onu bir ay öncə mövqeyiniz və bir aydan sonra bu referendumdan bağlı mövqeyiniz və indi dedikləriniz bir-birinə tam zid bir mövqeylərdir.
Bu sizə elə gəlir, bu birincisi. İkincisi, bu yazda əgər siz baxsaydınız, 10 nəfər monitoring əgər keçirsəniz, 10 nəfər deyirdi ki, biz referendumun əleyhinəyik, 10 nəfər dedi ki, biz lehinəyik. Bu mənim də fikrimdir və mən hesab elədim ki, əvvəlcədən bunu qeyd elədim ki, ya özləri bunu düzgün əvvəlcədən eləmədilər. Bir adamla bağladılar və s. və s. Və mən də öz mövqeyimi bildirdim ki, əgər söhbət gedirsə referendumla, əgər söhbət gedirsə, bu birincisi texnologiya belə olmalıdır. İkincisi, mən hesab elədim ki, həmçinin oponentlər də mən hesab edirəm ki, onları argumentlərini mən hesab edirəm ki, səhv argumentlər. Bu mənim fikrimdir. Amma yenə deyirəm ki, bugün məndən soruşsalar, mən əvvəlcədən də o vaxtda da dedim ki, problem yoxdur. Azərbaycanda nə Medvedev tapılmazdır. Tapılar. Niyə görə tapılmazdır?
Sarkisyan tapılmazdır.
Mən deyirəm, Sarkisyan tapılmazdır, tapılardır. Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bu biyarıçılıq olacaqdır, əgər belə olsaydı. Bu birincisi. İkincisi, Deyaz Forum siyasətdə Azərbaycanda, Ermənistanda, Rusiyada belə bir adamlar yox idi ki, provokasiya gəlsin eləsinlər oldu. Və moderatorlar orada faktiki olaraq ucu çatdırmırdılar. Bunun əleyhinə nəsə bir qarşısını almaq. Çünki FSB-nin xüsusi olaraq FSB-nin, SVR-in xüsusi qruplar var idi. Orada söyüş, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı əleyhinə sözlər, mövzular və s. Ona görə mən qəbul elədim, mən bunu özüm, bu şəxsən indi mən təsisçiyəm, mən onu qəbul elədim, dedim ki, bu mümkün deyil.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Diskussiyanın maraqlı məqamlarından birini təqdim edəcəyim indi. Müzakirə vaxtı Anar Məmməxanlı belə bir sual ünvanlamışdı ki, prezidentin məhdudiyyəti seçilmə imkanı kimin hüququnu pozur ki? Emin Milli bu suala cavab vermək istədi, An şəbəkəsinin üzvü. Onda xatırladım ki, Emin Milli ABŞ-da təhsil alır. Emin ABŞ-da təhsil aldığı müddətdə BMT qarşısında referenduma qarşı aksiya keçirən iştirakçılardan biridir. Gəlin onun fikirlərini dinləyək.
Siz sual verirsiniz. Sual verirsiniz ki, bəs bu kimin hüququnu pozur? 3 yaşlı qız Nalə. Əlində plakat var idi, slogan. Yazmış ki, I want to have a chance to be president too. Yəni, mən də istəyirəm prezident olmaq şansı.
3 yaşında?
3 yaşında. Onun atası, yəni riyaziyyat ağlı olan bir Azərbaycanlı, hansı ki dünyanın ən yaxşı universitetində dərs deyib, düşünür ki, onun qızının haqqı əlindən alınır. Və gəlir, onun gücü, cəsarəti çatır ki, gəlsin, dursun, və BMT-nin qarşısında etiraz eləsin. Nəyə görə bu absurd bir vəziyyət yaranmalıdır ki, Azərbaycanlılar BMT-nin qarşısında etiraz eləsinlər? Ona görə ki, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Sizin bütün dedikləriniz argument Amerika ilə bağlı bir diskusiya getdi. Mən xahiş edirəm, Amerikanı gətirməyəm. Biz özümüzü Amerika ilə müqayisə, gəlin özümüzü Meksika ilə müqayisə edək. Meksika da prezident cəmi bir dəfə seçilə bilər. Azərbaycan özünə uyğun və kontekstə uyğun ölkələrlə, mən sizinlə tamamilə razıyam, müqayisə etməlidir. Referendumun tərəfdarlarını deyirəm. Belə çıxır ki, bu məsələ referenduma çıxardır və xalq buna tam demokratik yolla səs verəcək və xalqın ifadə, belə deyim də, iradəsinin ifadəsi məhdudlaşdırılır. Ona görə bu qadağa aradan qaldırılmalıdır ki, Azərbaycanda demokratiya inkişaf etsin. Birincisi, hamı bilir ki, Azərbaycan seçkilərinə tərk keçirilir. Bu barədə danışmayacağım. Mənim sualım yox. Sual Anar müəllim verdi ki, bu kimin hüquqlarını pozur? Mən hesab edirəm ki, o 3 yaşlı Lalənin hüququnu pozur. Burada demək, oturan hər bir gəncin hüququnu pozur. Azərbaycanın siyasi kontekstində bir nəfərin konkret olaraq İlham Əliyevin 3-cü dəfə, 4-cü dəfə seçilmək o deməkdir ki, o argument var ya, alternativ yoxdur. Alternativ heç olmayacaqdır. Siyasi məkan əgər bağlanırsa, artıq sivil dialoqa, sivil yolla hakimiyyət, siyasi rəqabətə yollar bağlanır və İrandakı kimi yalnız məscidlərdə, yaslarda hansısa diskussiyalar yol açılır və o da nəyə gətirir? Çıxarır onu İran təcrübəsi göstərir. Yəni mən demək istəyirəm ki, siz bu sualı bizə verərkən, bizim üzümüzə baxarkən və bu sualı verərkən kimin hüquqları pozulur? Yəni mən xahiş edirəm, kim hiss edir ki, burada onun hüquqları pozulur, əlini qaldırsın və Anar müəllim bilsin ki, İctimai fikir, yəni kim hiss edir ki, onun hüquqları pozulur? Çox sağ olun. Yəni mən sən özünüzü sualda
cavab verirəm. Mən özünüzü istəyirəm. 3 yaşında uşaq nə bilir ki, sən ona siyasi plakat verirsən. Ona görə belə demagogiçis ki, priyomlar eləyəndə heç kimlə danışmaq istəmir. Bu demagogiyadır. 3 yaşında uşağı sən gətirirsən, plakat ona verirsən. 3 yaşında uşaq nə baş anlayır ki, siz ona 3 yaşında plakat verirsən. Yap düz eləmir, nəyə görə siz eləyirsiniz onu? O yox, 3 yaşında uşağı kim gətirə bilər?
Atası. Onun sizin haqqınız yoxdur onun haqqında danışmaq, çünki o onun atası var.
Necə 3 yaşında uşaq harda bütün dünyada demokratiyadan danışır? 3 yaşında uşağı kim siyasi piketlərə
gətirir?
Hansı ölkədə?
Siz bayaq belə bir ifadə işlətdiniz, referendum mexanizmi. Məsələn, əhali arasında maariflənmə aparılmalıdır, yoxsa məlumat verilməlidir? Hansı maddələrə tutaq ki, dəyişiklik olacaq? Çünki mənim öz müşahidələrimdən belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, kifayət qədər əhali arasında informasiya, yəni məlumatlılıq səviyyəsi çox da yüksək deyil. Yəni onlar insanların əksəriyyəti
orta statistik adı yüksək deyil, yox, siz yumuşaq demişsiniz, ümumiyyətlə yoxdur.
Həmin bu mexanizm sizcə necə işləməlidir? Siz buna nə təklif edirsiniz?
Təbii ki, kif olmalıdır, kütləvi informasiya vasitələri, hüquqşünaslar, siyasətçilər, politoloqlar, onlar onunla danışmalıdır. Başqa mexanizm yoxdur.
2003-cü ilin oktyabrında bizim bu hadisələr vaxtı olan dedik, bunlar İlham müəllimə qarşı var, bunların qanını çıxmayacaq. Bu məhkəmədə baş etdi. Sonra indi necə aparılır bu izahat işi? İzahatdan bax etdi. Yerdi nə deyirlər? Siz İlham müəllimə qarşı, siz İlham Əliyev qarşısınız, siz dövlətə qarşı çıxırsınız, siz əksinqilab eləmək istəyirsiniz, siz ermənilərə işləyirsiniz, bax izahat bu cür gedir. Və təbii ki, belə bir vəziyyətdə bu referendumu gətirdik, ilkin bələrə...
Söhbət mexanizmdən gedir.
Yəni, o ki qaldı. Axı bu mexanizmin imkanı, imza toplanması gedir. Birinci oradan başlayır. Yaxınlaşırsan, demirsən ki, sən bunun əleyhindəsən, deyilsən, bir sükər olmaz. Təşviqat aparım. Deyirsən, mən təşviqat qrubu yaradıram, xarş edilən bura imza qoyur. Sonra Yevraqdan gətirib televizyada çıxardırlar ki, bunlar beni aldatdılar ki, güya İsrailin əleyhinə imza ona görə verdik. İnsanları, cəmiyyəti bu cür deformat edilmək olmaz. Və mən yenə deyirəm, bu referendum bax o cür ora aparır.
Növbəti sualım.
Mən hamıdan üzr istəyirəm, Ramin Hacılar. Mənim mövqeyimlə Anar müəllim mövqeyə üst-üstə düşdüyündən mən biraz çox danışmaq istəyirəm. Çünki siz hamınız bizim Anar intimizsiniz. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda monarxiya qurulmur. Mənə elə gəlir ki, mən 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olacam. Və bu qanunlar mənim qarşımı almayacaq. Azərbaycanda sadəcə və sadəcə bizi qıcıq edən, bu qanun layihəsini cəmiyyətə təqdim edən insanların yaltaqlıq dərəcəsinin çox olmasıdır. Yəni, Fəzail Ağamalı ilə bir xanım arasında mübahisə gedir hal-hazırda ki, bu təklifi birinci mən vermişəm, o işləri yox, mən vermişəm. Bu o deməkdir ki, kimlərsə yaltaqlanmaq üçün hansısa dəyişikliklərdən istifadə etməyə çalışır. Və bu xalqda qıcıq yaradır. Çünki bu insanlara qarşı xalqın antipatiyası var. Bu texnologiyanı xalqa təqdim edən normal insanlar olsaydı və onu dəstəkləyən normal insanlar olsaydı, texnologlar olsaydı, bu heç də çox böyük qıcığa səbəb olmazdı. Bu bir. İkincisi, məndə şübhə yaradan, yəni prezidentin 2008-ci ildə qanunlar dəyişməmişdi ki, İlham Əliyev idi, rəqib axtarırdı, rəqib olardı, çıxardılar, udardılar. Yəni çıxmadılar. 2013-cü ildə həmçinin İlham Əliyev olacaq, rəqib axtaracaq. 2018-də rəqib axtaracaq, mən çıxacaq. Söhbət ondan getmir.
Artıq yekunlaşmaq üzrədir verilişimiz. Müzakirələrimiz bitir, amma hələlik. Növbəti verilişlərimizdə təbii ki, bu mövzuda gənclərimizi narahat edən suallara yenidən cavab axtarmağa çalışacağıq. İndi isə mən sizinlə sağollaşıram əziz dinləyicilər. Gələn həftə bizi eyni məkanda, eyni zamanda gözləməyi unutmayın. Aparıcınız mən idim, Durna Səfərli. 25 dəqiqənin azadlıqda qaldığınız üçün əziz dinləyicilər, sizə təşəkkür edirəm. Hələlik. Fairy tales of yesterday.